Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Din nou despre alegerile parlamentare din Republica Moldova și rolul electoratului din regiunea transnistreană și din diasporă în acest proces, opinia ale experților, dar și ale oamenilor de rând. Noi dosare ale unor persoane care au avut de suferit în regiunea transnistreană ajunse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Și dacă până acum dosarele erau reprezentate de organizații sau avocați din dreapta Nistrului, de data aceasta, pentru prima dată, CEDO a dat câștig de cauză unor sesizări venite chiar de la Tiraspol. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Pentru început însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Comisia Electorală Centrală a anulat deschiderea a 3 secții de votare din cele 44 pe care preconiza să le deschide pentru alegători din regiunea transnistreană, după ce poliția a spus că nu va putea asigura buna lor funcționare. Cele 3 secții, inclusiv 2 la Bender și 1 la Corșova, urmau să fie amplasate pe un teritoriu controlat de administrația transnistreană. Mai devreme, Serviciul de Informație și Securitate a avertizat că alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie pot fi fraudate la cele 3 secții de votare. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse cauza cu privire la reținerea lui Serghei Ilcenko, jurnalistul din regiunea transnistreană acuzat de administrația de facto de incitare la extremism și care în 2015 a fost ținut timp de 4 luni sub arest din motive politice de către administrația de la Tiraspol, anunță Promolex. Tot săptămâna trecută, avocatul transnistrean Stepan Popovski a anunțat că pentru prima dată CEDO a dat câștig de cauză unor plângeri venite din regiunea transnistreană depuse chiar de la Tiraspol. Detalii în program. În regiunea transnistreană au avut loc săptămâna trecută balurile de absolvire pentru elevi. Statisticile de la Tiraspol spun că în acest an școala medie a fost absolvită de puțin peste 2100 de tineri. Dintre aceștia, aproape 300 au avut medii maxime și au primit ceea ce în regiunea transnistreană se numește, urmând tradiția sovietică, medalie de aur, iar 100 de elevi au primit medalie de argint, ceea ce înseamnă că la una dintre materii au avut cu un punct mai puțin decât nota maximă. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Agenda internațională a fost dominată săptămâna trecută de primul turneu european al noului președinte american Joe Biden, de summitul G7 și întâlnirea Biden-Putin de la Geneva. Mircea Țicudean cu câteva detalii despre această întâlnire.
Pentru Joe Biden, scrie corespondentul Europei Libere Mike Eckel, summitul a însemnat contracararea activităților maligne ale Kremlinului din ultimii câțiva ani. Pentru Putin a fost o ocazie să apară pe scena mondială ca un egal cu președintele Statelor Unite, într-un ecou al politicilor de mare putere din epoca sovietică. Nici Casa Albă, nici Kremlinul nu-și făcuseră speranțe de progrese majore și rezultatele, cel puțin cele publice, au confirmat aceste așteptări scăzute. După summit, Biden a declarat reporterilor că a ridicat problema pirateriei cibernetice rusești în discuția cu Putin. Cu 2 zile înaintea summitului de la Geneva, Biden a spus într-un discurs în Anglia că dacă opozantul rus Alexei Navalny ar muri într-o închisoare rusească, ar fi o tragedie care nu va face decât să dăuneze relațiilor Rusiei cu lumea și cu el, cu Biden personal.
Mulțumesc, Mircea Țicudean. Președintele rus Vladimir Putin a semnat decretul prin care a stabilit data alegerilor în Duma de Stat pentru 19 septembrie în acest an. La sfârșitul lunii mai, Duma de Stat a aprobat legea care interzice participarea la alegeri a organizațiilor extremiste, iar pe 9 iunie un tribunal de la Moscova a declarat drept extremistă Fundația Anticorupție a opozantului aflat în detenție, Alexei Navalny. Astfel, susținătorii lui Navalny, chiar și cei care nu au activat în cadrul fundației sale, nu vor putea candida la alegeri. Moscova a înregistrat sâmbătă pentru a doua zi consecutiv un nou record de infectări cu noul coronavirus, cu peste 9.000 de cazuri în 24 de ore. Spitalele sunt pline, iar primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a afirmat că această explozie a cazurilor de COVID-19 este provocată de varianta Delta, depistată prima dată în India, și a dispus vaccinarea obligatorie a unor categorii de cetățeni care oferă servicii publice. Liderii lumii avertizează împotriva variantei Delta a noului coronavirus cu 60% mai contagioasă decât tulpina britanică și își îndeamnă cetățenii să se vaccineze anticovid cât mai repede pentru a evita un nou val al pandemiei. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Decizia Comisiei Electorale Centrale de a deschide secție de votare pe teritoriul necontrolat din regiunea transnistreană a continuat să fie pe larg dezbătută săptămâna trecută, la fel ca și numărul de secții de votare pentru cetățenii moldoveni din diasporă. Presiunile din partea societății, dar și actorilor politici a unor instituții de stat au determinat Comisia Electorală să revină asupra propriei decizii. Ala Ceapai are detalii.
Comisia Electorală Centrală și-a revizuit doar parțial decizia privind secțiile de votare în stânca Nistrului pentru anticipatele din 11 iulie. Autoritatea electorală a renunțat la controversata sa intenție de a deschide din cele 44 de secții planificate inițial, 3 în zone pe care autoritățile constituționale practic nu le controlează, mai exact 2 la Bender și 1 la Corjova. Comisia a motivat revizuirea prin îngrijorările semnalate în ajun de forțele de ordine, în special de poliție, că nu vor putea asigura securitatea votului în acele secții și buna desfășurare a scrutinului. Comisia a respins însă examinarea unei alte propuneri formulate de unul dintre membrii săi, Dumitru Pavel, cea de a revedea radicală lista secțiilor de votare și de a o micșora până la 28, așa cum recomandaseră inclusiv cea mai mare organizație de observatori electorali naționali, Asociația Promolex, pornind de la numărul alegătorilor din stânga Nistrului, dar și participarea lor la precedentele scrutine. Examinarea chestiunii a fost respinsă pentru că ea este obiectul unui proces judiciar inițiat de competitorul electoral Platforma DA, care a contestat în general numărul mare de secții de vot pentru alegătorii din regiunea transnistreană, inclusiv cele 3 controversate între timp excluse, și a cerut reducerea lor. Procesul vizând secțiile de votare din stânga Nistrului inițiat de Platforma DA s-a mutat la Curtea Constituțională, după ce luni Curtea Supremă de Justiție a admis o cerere de neconstituționalitate a contestatarului și a suspendat temporar examinarea cauzei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Așadar, decizia de a deschide 3 secții de votare în regiunea transnistreană a fost anulată. Ce semnificație poate însă avea această încercare pe viitor pentru procesele democratice din Republica Moldova? Un subiect pe care îl discute Vasile Botnaru cu istoricul Gheorghe Cojocaru.
Decizia Comisiei Electorale Centrale de a deschide 3 secții de votare în localitățile Corjova și Tighina, aflate în afara controlului constituțional al statului, în premieră pentru cele aproape 3 decenii de existență a Republicii Moldova independente, decizie care, chiar dacă a fost anulată sub presiunea opiniei publice, nu trebuie trecută ușor cu vederea. Această decizie este o dovadă indubitabilă a faptului că la Chișinău există forțe influente care sunt în stare, de dragul unor beneficii egocentriste, să calce în picioare orice lege sau principiu constituțional și să capituleze necondiționat în fața unor interese oculte care încă se mai află în proprietatea statului actual capturat.
Dintre toate instituțiile statului, singura care a tras un semnal de alarmă în legătură cu această decizie scandaloasă, la părerea unor experți, a fost Serviciul de Informații și Securitate, care nu a ezitat să avertizeze printr-un comunicat public asupra riscurilor de securitate și creării circumstanțelor pentru fraudarea votului la cele 3 secții de votare. Justiția și Ministerul de Interne au tăcut până în momentul anulării deciziei. Dumneavoastră, cum vă explicați această conjurație, cum spun unii experți?
Unele instituții își fac datoria, iar altele, în special în persoana titularilor departamentelor respective, slujesc altor interese decât celor ale statului și societății. Titularul justiției își poate permite, de exemplu, să-l apostrofeze pe primul ministru interimar când e vorba despre deschiderea unor secții de votare în străinătate, deși caz fără precedent, peste 100.000 de cetățeni ai Republicii Moldova s-au înregistrat în prealabil în vederea participării la vot însă a luat apă în gură în cazul celor trei secții ce urmau să fie deschise la Corjova și Tighina, dacă n-ar fi intervenit președinția, principalele forțe de opoziție, Partidul Acțiune și Solidaritate, Platforma Demnitate și Adevăr sau Asociația Promolex.
Eu v-aș propune să încercăm să ne mutăm de partea cealaltă a acestei imaginare baricade și să-l cităm pe unul dintre candidații blocului electoral al comuniștilor și socialiștilor, care a acuzat partidele de dreapta că, vezi, doamne, luptă pentru dreptul diasporei la vot, aflată această diasporă la mii de kilometri de casă, dar totodată ar încălca acest drept fundamental pentru cetățenii de acasă, adică din partea de est a Republicii Moldova, care sunt la nici 60 de kilometri de Chișinău și astfel ar comite o mare nedreptate. Dumneavoastră, ce ați spune acestui contestatar?
Cu tot respectul față de o asemenea abordare originală, criteriul distanței geografice nu se numără printre principiile fundamentale în materie de democrație electorală, ci în primul rând cele privind libertatea de asociere și de expresie. Din această perspectivă a garantării libertăților omului, la 50 sau 60 km distanță de Chișinău, într-un spațiu autodeclarat în afara câmpului constituțional al Republicii Moldova, până nici socialiștii sau comuniștii nu se bucură de liber acces. Pe când în țările în care, la mii de kilometri departare de casă, diaspora își câștigă o bucată de pâine, drepturile democratice sunt garantate. Este un fapt stabilit că de trei decenii încoace, zona de est a Republicii Moldova, aflată sub controlul administrației secesioniste de la Tiraspol, este privită exclusiv ca o zonă de profit economic sau electoral în interesul îngust al unor forțe politice care s-au întins pe ambele maluri ale Nistrului.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat câțiva locuitori de la Tiraspol și Bender ce cred ei despre participarea locuitorilor din stânga Nistrului la alegerile moldovene și dacă ar participa la aceste alegeri.
Если это в течение часа, можно этот момент решить, то есть выборы будут проходить на территории Приднестровья в ближайшем отделении, то я в течение часа смогу отдать свой голос за того или иного кандидата. Но если мы рассматриваем какую-то долгосрочную поездку, это полдня надо потратить, то я, скорее всего, воздержусь. В принципе, свой голос никому не буду отдавать.
И вот кто захочет поехать выбрать депутатов, они возьмут и поедут и выбирают. Я не верю, что это все честно. Я считаю, что это все обман.
Я хочу, чтобы был здесь участок. Я человек пожилой, хотела бы участвовать в этом деле, но у меня проблемы со здоровьем. И желательно, чтобы участок был здесь. А туда ехать в Кишинев мне просто практически невозможно.
Если бы открыли участки, я бы пошел бы здесь, туда, и они поедут. Потому что это время, это поехать, приехать, это же не так все просто. Надо максимум для человека, чтобы было удобно. Хочешь, голосуешь недалеко, вот проехался там, ну, на машине, ну, километр, ну, где-то рядом.
Коль я возрастной, то мне хотелось бы, конечно, поучаствовать в выборах где-то по месту, по близости, для того, чтобы было удобно и, так сказать, не накладно.
В этот день я представляю, какие будут очереди. У меня нет лишнего времени, и свой выходной мне хочется потратить на свою семью. Мне кажется, что это не очень разумно не открывать на территории Приднестровья участки, но я понимаю, что это результат недоговоренности и вот этой долгой ситуации, которая тянется уже 30 лет. Те, кто очень хочет голосовать, я думаю, те проголосуют. Но у нас даже нет предвыборной агитации здесь на левом берегу. Мы даже толком не знаем, кого избирают в этот парламент. Поэтому я думаю, что большинство людей останутся дома. И таким образом просто отсеется часть приднестровского электората.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Colegul meu, Sergiu Culeac, a stat de vorbă și cu câțiva trecători din Chișinău, întrebându-i cum, în opinia lor, influențează votul din diasporă și din regiunea transnistreană rezultatele alegerilor din Republica Moldova.
Un vot venit din diaspora trebuie să valoreze două voturi de interiorul țării, deoarece viziunile și cunoștințele asupra cum trebuie să arate o țară și o societate este mult mai aproape de adevăr a diasporii decât a noi celor care am trăit aici și ne-am văzut de fapt cât de mult se poate făcut într-o țară.
Cetățenii din regiunea Transnistreană?
Cred că jumătate de vot ar trebui, dar îi lăsăm un vot.
Diaspora, nu că sunt încurci, ei toți se gândesc la Republica Moldova. Din Transnistria ei se gândesc mai mult că bine ar fi dacă ar fi cu Rusia, ei nu au idei din Moldova.
Если человек не обманом получил гражданство Республики Молдова, он имеет право голосовать, неважно, где он живет. К сожалению, в Приднестровье очень сильная пропаганда, да, то есть как у местных властей, российская пропаганда продвигает ценности, которые лично мне не... Я не считаю их правильными.
Венгурка, Транснистрия.
Да че?
Да ты так нума фак рыл.
Și diaspora, votul diasporei?
Diaspora, da, e pentru noi, sa noștri, sa copiii noștri acolo.
Ajută, ne ajută, eu cred că trebuie să voteze diaspora plus și Transnistria. Dacă noi nu le dăm voie să voteze, noi automat îi facem țară autonomă.
Людей не хотят с Молдовой, но это же их право. Они все признаны гражданами Молдовы, получают паспорта, это их самосознание.
Transnistria, da, vine să voteze, dar nu în folosul nostru.
Și diaspora?
Ne-au salvat la ultima votare. Ce să fie mai departe, Dumnezeu știe.
Voxul a fost realizat pentru noul proiect al Europei Libere, La Răscruce, moderat de Ivan Sviacenko. Emisiunile în limba rusă, subtitrate în limba română, le puteți găsi pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. În ultima emisiune, Ivan Sviacenko discută cu jurnalistul Anatol Golea despre votul alegătorilor din diasporă și din regiunea transnistreană. Vă prezentăm în continuare un fragment din această discuție.
De ce avem такое принципиальное разделение?
Cum credeți, de ce asistăm la o divizare atât de temeinică a rezultatelor alegerilor? Cetățenii de pe malul stâng al Nistrului votează cu stânga, iar, așa zisa, diaspora votează cu dreapta sau centru-dreapta.
Nu știu cu cine votează locuitorii malului stâng și nici n-aș vrea să împart electoratul în categorii dreapta-stânga sau conform unor preferințe geopolitice sau de altă natură. Toți acești oameni sunt cetățenii noștri, electoratul nostru. Ei dețin cetățenia Republicii Moldova, așadar ei au dreptul să-și exprime votul și voința personală. Aici, din nou, apare o controversă deja cu privire la faptul cine dintre ei are mai multe drepturi. Conform Constituției și legii în vigoare, toți cetățenii au drepturi egale, inclusiv dreptul de a alege sau de a fi ales. Dar, privind problema de la nivelul omului de rând, apare întrebarea: de ce ar avea cetățenii Republicii Moldova din străinătate mai puține drepturi de a participa la alegeri decât cei din Transnistria? Căci cei de aici sunt în mare parte niște profitori care obțin anumite beneficii, continuând totuși să locuiască într-o regiune separatistă. Chiar dacă majoritatea dintre ei recunosc autoritățile separatiste, acest fapt nu i-a împiedicat să recunoască și cetățenia Republicii Moldova, căci aceasta oferă și mai multe avantaje, printre care dreptul de a călători fără piedici în spațiul Schengen, dreptul de a beneficia de servicii medicale în clinicele din Chișinău, etc., etc. Toți acești oameni nu își aduc însă în niciun fel contribuția la dezvoltarea țării. Ei nu plătesc impozite. Ba mai mult, ei plătesc impozite în susținerea educației separatiste din nerecunoscuta Republica Nistreană, susținând-o în felul acesta. De ce fac alegerea pe care o fac? Dacă ne referim însă la locuitorii regiunii transnistrene, mie personal și azi mi se face groază când mă apropii de Nistru și încep să ascult posturile de radio de pe malul stâng și să aud ce transmit acestea. Din păcate, ei încă au rămas blocați în 1992, ba chiar poate și mai devreme. Cei de acolo sunt și azi chinuiți de nostalgia pentru vremurile sovietice și viața din URSS. Respectiv, ei votează cu partide care, în opinia lor, îi vor duce înapoi în trecutul fericit, ghidați de principiul «hai înainte, că înainte era mai bine». Totodată, am văzut cum, la ultimul scrutin mai ales, anumite partide organizau transportarea cetățenilor moldoveni de peste Nistru. Am văzut și imagini video în care oamenii povesteau că au fost plătiți pentru ca să-și dea votul în favoarea vreunui candidat anume, în timp ce, de facto, habar nu aveau nici ce partid e acesta, nici ce candidat, cum se numește, etc. I s-a spus omului doar unde să-și pună ștampila în buletinul de vot și atât. Evident, acest lucru este extrem de negativ. Cu toate acestea, repet, nu există alegători corecți sau incorecți.
Слышал я такое мнение по поводу голосования жителей Приднестровья.
Am auzit spunându-se despre procesul de vot din stânga Nistrului că acesta este corect doar atunci când la vot se prezintă cel mult 10.000 de persoane plus minus. Dacă însă numărul alegătorilor este mai mare, au fost și cazuri când s-a depășit 30.000, atunci cu siguranță ar fi vorba despre corupție și voturi cumpărate. Ce credeți dumneavoastră?
Что думаете вы?
В целом, наверное, есть какой-то организованный подвоз.
Păi, în acest caz, probabil există și cazuri de transportare și de cumpărare a alegătorilor. Dar haideți să vedem ce s-a întâmplat oare atât de fundamental în ultimii un an, doi, cinci, încât locuitorii Malului Stâng se vrea subit să participe mai activ la alegeri. Eu urmăresc alegerile din Republica Moldova începând cu anul 1990 și am văzut cum, după 1994, transnistrenii au încetat să mai participe la alegeri. La ora actuală ni se spune că interesul lor ar fi crescut. Nu cred. Transnistrenii nu cunosc nici sistemul politic, nici ordinea de desfășurare a alegerilor și nu au cunoștințe elementare cu privire la partidele politice. Cu toate acestea, iată că ei votează. Au dreptul să o facă. Important este însă ca acest proces să fie unul onest, transparent, fără încălcarea legislației și, evident, fără voturi cumpărate. În rest, dacă au cetățenie, oamenii au dreptul să voteze.
Jurnalistul Anatol Golea, invitatul lui Ivan Sviacenko în cadrul noului ciclu de emisiuni La Răscruce. Emisiunile le puteți găsi integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat săptămâna trecută guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse cauza cu privire la reținerea lui Serghei Ilchenko, jurnalistul din regiunea transnistreană, acuzat de administrația de facto de incitare de extremism și care în 2015 a fost ținut timp de 4 luni sub arest la Tiraspol din motive politice, anunță Promolex. Serghei Ilchenko s-a plâns că detenția sa de 4 luni a încălcat articolul 5 din Convenția Europeană, iar condițiile de detenție, inclusiv lipsa asistenței medicale necesare, au echivalat cu un tratament inuman și degradant. Serghei Ilchenko se plânge și de justiție ineficientă, de limitarea accesului la un avocat, dar și de faptul că acuzațiile, reținerea sa și lipsa în celulă a pixului și hârtiei au avut drept scop să-l reducă la tăcere ca jurnalist. Din cauza acțiunilor de persecutare în calitate de jurnalist, reclamantul și fiul acestuia au fost nevoiți să părăsească regiunea transnistreană. Ulterior, reclamanții au fost nevoiți să părăsească Republica Moldova din frica de a fi răpiți de reprezentanții administrației separatiste și din cauza lipsei unor garanții care să le fi fost oferite de autoritățile de la Chișinău. Avocatul care reprezintă cazul, Vadim Vieru, spune că procesul lui Serghei și Nicolae Ilchenko demonstrează că în regiunea transnistreană nu există mass media liberă. Oricine încearcă să critique administrația poate fi acuzat de extremism, intimidat, reținut sau arestat, iar autoritățile de la Chișinău nu au remedii pentru a proteja libertatea de exprimare în regiunea transnistreană. Asta mai ales că libertatea de exprimare, ca și alte drepturi, nu constituie o prioritate în procesul de negocieri politice, spune Vadim Vieru. Și mai devreme, la începutul acestei luni, organizația neguvernamentală Centrul Informațional și Juridic a Priore de la Tiraspol a anunțat că la CEDO a fost înregistrată o plângere a organizației împotriva administrației transnistrene. Centrul a contestat o sancțiune aplicată de autoritățile de facto, care au considerat că a priori a încălcat legislația atunci când a permis organizarea pe platforma sa a unor dezbateri politice în cadrul cărora a fost criticată actuala putere de la Tiraspol. Evenimentul a avut loc încă în 2018, atunci când administrația transnistreană a modificat pe model rusesc legea organizațiilor neguvernamentale, modificări prin care ONG-urile nu mai aveau dreptul să desfășoare niciun fel de activități politice. Sistemul transnistrean de justiție a considerat că prelegerea despre ce ar însemna sistemele electorale mixte pentru regiunea transnistreană ar constitui activitate politică, iar a priori a pierdut procesele în toate instanțele locale. Acum cererea organizației a fost înregistrată la CEDO, ceea ce înseamnă că plângerea a trecut primul filtru și a fost declarată admisibilă. Iar săptămâna trecută, avocatul de la Tiraspol, Stepan Popovski, a anunțat că pentru prima dată Curtea Europeană a dat câștig de cauză unor dosare care au venit chiar de la Tiraspol. Dacă până acum dosarele erau reprezentate de organizații sau avocați din dreapta Nistrului, acum pentru prima dată CEDO a dat câștig de cauză unor sesizări venite direct din regiunea separatistă. Stepan Popovski.
Европейский суд по правам человека удовлетворил две первые жалобы.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat câștig de cauză în primele două dosare pe care le reprezint la Strasbourg. Este vorba despre dreptul la viață și dreptul la libertatea întrunirilor. Sunt primele două plângeri din cele peste 15 pe care le reprezint, plângeri care deja se află în examinare la CEDO. Pentru locuitorii din Transnistria, câștigarea acestor două dosare poate însemna un singur lucru. Că, da, Curtea Europeană este un mecanism care poate fi folosit și chiar și aici, în Transnistria, există posibilitatea de a-ți apăra drepturile în acest mod. Pentru sistemul de justiție din Transnistria, în primul rând pentru avocați, victoria la CEDO înseamnă că acest instrument trebuie folosit. În Transnistria, avocații nu au deloc încredere în acest instrument. Pentru judecători, acest lucru înseamnă că ei trebuie să-și cântărească deciziile nu doar bazându-se pe propriile convingeri, care adesea nu au nicio argumentare logică, dar în primul rând reieșind din precedentele judecate la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este ideea pe care o apăr de ani de zile. Atunci când apelez la instanțe, eu fac referire mereu la precedentele existente la CEDO și în baza lor demonstrez încălcarea drepturilor cetățenilor. Primul dosar care a fost examinat a vizat o situație în aparență banală de otrăvire cu ciuperci cumpărate la una din piețele din oraș. Ciupercile au fost vândute de o femeie care le-a cules în pădure. Au cules și maturii și copiii, iar copiii, neștiind că ciupercile comestibile se deosebeau de cele otrăvitoare doar prin picior, culegeau doar pălăria și astfel era practic imposibil de identificat ciupercile otrăvitoare. Curtea a constatat încălcarea dreptului la viață, în aspectul ei material și procesual. Ce înseamnă aspectul material? Înseamnă că instanța a constatat că niciunul dintre laboratoarele de piață din Transnistria nu avea echipamentul necesar pentru a face analiza biochimică a ciupercilor. În plus, a constatat că factorii de decizie nu au luat măsurile necesare pentru a opri comercializarea în continuare a ciupercilor otrăvitoare. Reclamantul nu a fost prima victimă care a ajuns la spital. Măsuri urgente ar fi trebuit să fie adoptate imediat ce la spital a ajuns prima victimă, însă organele puterii nu au întreprins nimic. Și Curtea Europeană constată aceste lucruri în decizia sa. Inactivitatea decidenților, lipsa unui sistem de protecție și lipsa unei baze legislative și administrative pentru combaterea eficientă a amenințărilor la viața reclamantului. Asta în ceea ce privește dreptul material la viață. Sub aspect procesual, Curtea a recunoscut dovezile prezentate de noi și a constatat că nu a existat o investigare adecvată, eficientă a cazului. Asta pentru că, în pofida faptului că a fost stabilită responsabilitatea vânzătorilor de ciuperci, a experților laboratorului și a decidenților, nimeni nu a fost tras la răspundere, motivul fiind expirarea termenului de prescripție și, în alt caz, amnistierea. Iată de ce s-a considerat că autoritățile nu și-au onorat obligația de investigare obiectivă în acest caz. Tot în acest dosar, CEDO a constatat că, pentru o asigurare eficientă a dreptului la viață, trebuie să existe un sistem de justiție eficient. Or, un astfel de sistem nu a existat. Guvernele părâte, cel al Federației Ruse și al Republicii Moldova, nici măcar nu au afirmat că, în acest caz, ar fi existat mijloace eficiente de apărare juridică accesibile reclamantului.
Гражданские средства правовой защиты доступны заявителям.
Ați povestit despre primul caz câștigat la CEDO. La ce se referă cel de-al doilea?
Дело второе, оно было инициировано в 2014 году, и оно
Al doilea dosar este din 2014 și are legătură cu o adunare a utilizatorilor de terenuri agricole din fostul colhoz Rodina din satul Erjov. 65 de persoane au vrut să se adune pentru a discuta viitorul statutului lor de proprietate. Autoritățile locale au refuzat să le pună la dispoziție clubul local pentru adunare, care aparținuse colhozului. Adunarea a avut loc, iar la finalul acesteia, eu împreună cu alți câțiva organizatori, am fost aduși la secția de miliție și ni s-a deschis dosar pentru încălcare administrativă, care s-a finalizat cu o amendă. CEDO a constatat că aceste decizii ale instanțelor transnistrene au fost ilegale și că a fost încălcat dreptul la întruniri. În primul dosar, curtea a dispus plata unei compensații de 26.000 de euro, iar în cel de-al doilea de 3.000 de euro. Vinovată a fost considerată doar Federația Rusă, deoarece în dosarele precedente legate de cazuri din regiunea transnistreană s-a demonstrat responsabilitatea Federației Ruse pentru starea de lucruri din Transnistria.
Ustanovlena atvestinost Rusiei Federației za dela v Pridnistrovie.
Avocatul de la Tiraspol, Stepan Popovski. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.